Кляштары павінны быць аазісамі духоўнасці для касцёла і свету, падкрэсліў папа Францішак падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў міжнароднага кангрэсу бенедыктынскіх абатаў, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Па словах пантыфіка, сучасны свет усё ясней дэманструе, што мае патрэбу ў міласэрнасці, якая выяўляецца не ў слоганах ці рэцэптах, а ў увазе да самых патрабуючых і салідарнасці з імі. Менавіта дзейсная любоў дэманструе сапраўднасць і пераканаўчасць паслання, якое касцёл абвяшчае, заўважыў ён. У гэты час і ў гэтым касцёле, пакліканым звярнуць увагу на самае важнае, законнікі і законніцы, згодна з сваім пакліканнем, маюць асаблівы дар і асаблівую адказнасць падтрымліваць жывымі аазісы духа, дзе пастыры і вернікі могуць чэрпаць з крыніц Божай міласэрнасці, сказаў папа. Паводле Францішка, бенедыктынскі дэвіз «Ora et labora» – «Маліся і працуй» сёння з'яўляецца як ніколі актуальным і вучыць знаходзіць раўнавагу паміж імкненнем да абсалюта і выкананнем штодзённых абавязкаў. Францішак адзначыў, што кляшторная адасобленасць ад свету з'яўляецца багаццем для чалавецтва, спрагнёнага па Богу. З уласцівай вам гасціннасцю вы можаце сустракаць найбольш згубленыя і далёкія сэрцы тых, хто знаходзіцца ў стане цяжкой чалавечай духоўнай галечы, сказаў папа. Святы Отец заклікаў законнікаў не трапляць у роспач па прычыне памяншэння колькасці членаў манаскіх супольнасцяў ці іх старэння. Важна сведчаць аб вернасці харызматам і мець адвагу для заснавання новых супольнасцяў, нават у самых складаных краінах, сказаў ён і дадаў, што свет патрабуе людзей, які штодзённа насычаюцца Божым словам, з годнасцю цэлібруюць літургію, працуюць з радасцю і ў гармоніі з стварэннем. Міжнародны кангрэс бенедыктынскіх абатаў праходзіць у Рыме з 3 па 16 верасня. Удзельнікі форума прадстаўляюць амаль 7 тысяч бенедыктынскіх законнікаў, раскінутых па ўсім свеце. Колькасць законніц, якія падзяляюць духоўнасць святога Бенедыкта, амаль у два разы большая. Члены гэтай манаскай супольнасці, найстарэйшай у свеце, акрамя сузірання і малітвы, займаюцца выхаваннем моладзі, прыняццем мігрантаў, міжрэлігійным дыялогам, у прыватнасці з будыстамі і мусульманамі.